dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që i takon në zyrtar të lartë amerikan, thot se SBA-ja mbetet e përkushtuar në Ballkanin Perëndimor. Nis fushata për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Demokratët fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin garancë për proceset euroatlantike të vendit. Ai gjatë të qëndrimit në New York, ku po zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, ka takuar ndihmën sekretarin amerikan të Shtetit Philip Riker dhe të dërguarin e SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Duke folur për takimet me zyrtarët e lartë amerikan, Thaçi ka thënë se Kosova po kalon në një proces elektoral demokratik që do të prodhojë një qeveri e cila do të merret menjëherë me sfidat që e presin vendin. Partitë politike dhe institucionet e Kosovës do të angazhohen që qeveria re të formohet sa më parë dhe të merret me sfidat dhe nevojat urgjente të Kosovës, ka shtuar Thaçi. Sipas një komunikate nga zyra e presidentit, ndihmës sekretari i shtetit Riker u shpreh se SBA-ja mbetet e interesuar dhe e përkushtuar për një Ballkan perëndimor në paqe e stabilitet me perspektivë të qartë evropiane. Me zyrtarët e lartë amerikanë është takuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai ka përsëritur se Serbia është e gatshme të kthehet në dialog me Kosovën pasi të hiqet taksa ndaj mallrave serbe. Në Kosovë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Fushata zgjatë 10 ditë, gjatë 10 ditëve të fushatës, së 25 subjekte politike të certifikuara, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur, pritet i shpalosin programet e tyre në garë për të fituar ulsen përbërjen e arshme të kuvendit të Kosovës për mandatin kushtetues 4 vjeçar. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës, janë gjithsej 1068 kandidatë. Britania, Franca, Gjermania dhe Japonia janë përpjekur të bindin udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të ringjallur diplomacinë derisa ata morin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ndërkohë, kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite i kërkuan atij të ndërmjetësonte me Iranin për të qetësuar tensionet. Marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Iranit janë tensionuar që nga viti i kaluar, kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje bërthamore me Teheranin dhe vendosi sërish sanksione që synojnë industrinë e saj të naftës dhe fushën e financave. Presidenti ka thënë se marrëveshja ishte negociuar keq dhe se ajo i mundësonte Iranit të posedojë armë bërthamore. 5 persona u plagosën në një autobus të policisë kur një bombë vendosur në rrugë shpërtheu në provincën jugore turke të Adanas, njoftojnë media shtetërore. Guvernatori i provincës Mahmud Demirtas i tha agjencisë së lajmeve Anadolus se shpërthimi ishte shkaktuar ose nga një pajisje shpërthyese improvisuar ose nga një lloj tjetër bombe. Njëri prej të lënduarve ishte oficer policie, tha Demirtas, por asnjëri nga të plagosurit nuk pasoi lëndime serioze. Burime policore thanë se ambulancat i dërguan të plagosurit në spitalet e zonës. Policia mbylli zonën dhe po zhvillon hetime në vendin e ngjarjes. CNN Turk transmetoi video të një autobusit të dëmtuar dhe automjeteve të tjera të dëmtuara në një mbikalim në përkëmbësor në zonën Juregir në Adana. Ende nuk dihet se kush qëndron pas sulmit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati për kryeministër i koalicionit Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për parësitë e tij kryesore, nëse do të jetë kryeminist i Kosovës, janë dialogu me Serbinë, politika e jashtme dhe bujqësia. Sipas Limajt, kryeministri i jashtëm i Kosovës duhet të jetë një personalitet që ka përvojë, kompetencë dhe të jetë i pjekur politikisht. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Lima, ju jeni kandidati i koalicionit Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësisë për pozitën e kryeministrit në zgjedhjet që do të mbahen me 6 tetor. Pse qytetarët duhet t'ju votojnë ju për kryeministër?
Besoj që kryeministri i vendit, siç e shef sistemin kushtetues, duhet të ketë një personalitet që ka përvojë, kompetent, i pjekur politikisht, një njeri që dhe din me ndërturat e bashkëpunimit pozitë opozit, duke ma pra sistema që neve në presin qeverinë e arshme. Është shumë rëndësi me pas një kryeminist reformator i cili identifikojnë problemet, po problemet i trajtojnë së bashku me ekipin, qoftë në pozitë, qoftë në partneritet, qoftë në opozitë. Sikur që thash mbi gjitha, na duhet një kryeminist kompetent i gatshëm për të ballafaquar me sfida për ta disa nga temat që kanë më qenë tema kryesore të këtij vendi, ti trajtoj si duhet, jo me arrogancë, por në bashkëpunim ngushtë edhe me forcat opozitare.
Cilat janë top prioritetet të cilat më toni të realizoni si nominuar për postën e kryeministrit?
Dialogu politika jashtme, bujësia, vazhdimi simulimit të demarjeve të vogla dhe të mesme, diaspora dhe reforma në drejtësi janë disa nga temat ose mishka këshme të në këtu 5 prioritetet e mija me cilat besoj duhet fuqishën të futët kje qeverin e mandat në arshme.
O Zotë Limaj, nëse do t'ishit pjesë e qeverisë arshme, a jeni të gatë shumë të pezulloni taksën dhe importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nëse paraqitet si kusht për vazhdimin e dialogut?
Qëllimi jam është ai që ka qenë gjithmonë, taksat duhet të ishet ku të pushojnë arsyet për çka janë futur taksat. Besoj që ka disa arsye ekonomike politike Serbia që duhet të përmbush për me mujtë me hyrje në lloj normaliteti të funksionimit mes dy vendeve tona, dhe kjo do të japë mundësi zhbllokimit të dialogut, e cila do të shpresojmë do të na çojë në një marrëveshje që për fshirjen finale që brenda ka njëjë në Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e OKB-n e mekanizmat janë ndërkombëtar.
Intervistën e plot me Fatmir Limaj, kandidat për kryeministën nga Nisma Socialdemokrate, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Partitë politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve të 6 tetorit po vizitojnë biznese private duke u premtuar përmirësim në zhvillimin e tyre afarist. Megjithatë, tregtarët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nuk besojnë shumë në premtimet e tilla. Holsit nga Nadia Ahmeti.
Bizneset në Kosovë janë bërë destinacioni shpesht i vizitave të partive politike në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 6 tetorit. Gjatë këtyre ditëve, bizneset kanë marrë premtimet e partive garuese në zgjedhje dhe kandidatëve të tyre për kryeministër, për zbatimin e lehtësirave fiskale, për mbështetje financiare për bizneset fillestare, për subvencionim të pagës deri në 50% për punonjësit e rinë në kompanitë prodhuese, grante për zgjerimin e bizneseve, rritjet e pagës minimale, premtime tjera të ngjashme që ushkojnë në favor të afaristëve. Por premtimet e tilla nuk janë risi për bizneset në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të kompanive private, jo të gjitha këto premtime realizohen, pasi që sipas tyre, pas zgjedhjeve gjithçka ndryshon dhe premtimet shpesh harrohen. Burim Piraj, pronari industrisë mishit Meka, tregon se brenda një periudhe të shkurt kohore, kompaninë e tij kanë vizituar disa kandidatë për kryeministër, por dhe përfaqësues të partive politike. Piraj thotë se vizitat e tilla po shfrytëzohen në formë marketingu për fushat, duke treguar se para shpalljes së zgjedhjeve ka tentuar të takohet me zyrtarë të qeverisë për të ngritur shqetësimet për barrierat me të cilat ballafaqohet kompania, por që nuk ka arritur të takohet me ta.
Jam skeptik se bëhet diçka nga ato premtimet që ne japim neve. Edhe pse unë çdo njeri që ja prezantoj ato problemet me të cilët ballafaqohemi, me të vërtetë nuk shpresoj shumë prej atyre gjërave dhe atyre premtimeve që ne japim.
Ndërkaq që Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, thot për Radio Evropa Lirë se gjatë kohës së zgjedhjeve, përkasisht fushatave, ai nuk pranon fare vizitën nga partitë politike, duke mos e fshehur skepticizmin në premtimet që i bëjnë partitë politike gjatë proceseve zgjedhore.
Megjithatë, tu bazuar në të kaluamën, jemi skeptik. Uroj që të jetë ashtu siç po thonë ata.
Përfaqësuesit e komuniteteve të bizneseve konsiderojnë se vizitat e partive politike në biznese të ndryshme po realizohen për mundësinë e fitimit të votave. Dorontina Gashi, zyrtare për informim në Odën e Afarizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa Lirë se partitë politike nuk kanë shumë informacione për problemet me të cilat ballafaqohen bizneset, pasi nuk janë angazhuar para shpalljes së zgjedhjeve në këtë drejtim.
Oda Afarizmit Kosovës në vazhdimsi ka njoftuar zyrtarët qeveritar me sfidat e bizneseve dhe kërkesat që kanë bizneset. Po ashtu, ne i kemi ofruar edhe propozime e rekomandime për zgjidhjen e problemeve, për zhvillim ekonomik, por që fatkeqësisht nuk i kanë marrë shumë seriozisht. Nuk dallon as opozita, të cilat nuk kanë shfaqur ndonjë interesim për të mbështetur bizneset në zhvillimin e tyre, kur kanë interes votën, po i dinë dyert e bizneseve.
Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë përmes një komunikate për media ka paraqitur disa rekomandime për qeverinë e re me kërkesën kryesore për reforma në mjedisin e të bërit biznes, të cilat do kishin si piknisje hartimin e një strategjie nacionale të zhvillimit ekonomik që në ditët e para të mandatit të qeverisë së re. Në komunikat thuhet se vazhdimi reformës në mjedisin e të bërit biznes, i cili do të mundësonte fuqizimin e sektorit privat dhe të rreqjen e investimeve të huaja, duhet të jetë prioriteti qeverisë së re të Kosovës, thuhet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka njoftuar se do të nisë një hetim zyrtar nëse presidenti Donald Trump do të nënshtrohet procedurave të shkarkimit. Ky vendim vjen pas raportimeve se presidenti Trump gjatë një telefonate në Korrik me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte kërkuar nga ai hetim të plotë mbi ishin nën presidentin Joe Biden. Presidenti Trump ka thënë se thirrja telefonike ishte shumë miqësore dhe se ai nuk bëri presion ndaj Zelenskyt. Por si zhvillohet procedura e shkarkimit të mundshëm të një presidenti amerikan, të dëgjojmë materialin në vazhdim. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka njoftuar të martën se do të nisë një hetim zyrtar nëse presidenti Donald Trump duhet u nënshtrohet procedurave të shkarkimit. Ky vendim vjen pas raportimeve se presidenti Trump gjatë një telefonate në Korrik me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte kërkuar nga ai hetim të plotë mbi ishnën presidentin dhe kandidatin për president në zgjedhjet e ardhshme në SBA Joe Biden dhe djalin e tij Hunter, duke kurzuar me tërheqjen e mbështetjes financiare për ushtrinë e Ukrainës. Presidenti Donald Trump ka thënë se thirrja telefonike 25 korrikut ishte shumë miqësore dhe se ai nuk bëri presion ndaj Zelenskyt. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Vadym Pristajko me 21 shtator mohoi pretendimet se Trump kishte bërë presion ndaj Zelenskyt gjatë telefonatës. Unë e di se për çfarë bëhej biseda dhe unë mendoj se nuk kishte presion, tha Pristajko. Por cila është procedura e shkarkimit të një presidenti amerikan? Kushtetuta amerikane lejon Kongresin të largojë nga detyra presidentet para se mandati tyre të përfundojë nëse shumica ligjvënësve votojnë duke thënë se presidenti ka kryer tradhëti, rryshfet, shkelje të rënd ose keqbërdje tjera. Deri më tani vetëm dy president kanë kaluar në këtë procedurë, Andrej Johnson me 1868 dhe Bill Clinton me 1998 dhe të dy u liruan përfundimisht dhe përfunduan mandatin e tyre në detyrë. Ish presidenti Richard Nixon dha dorëheqjen me 1974 për t'u shmangur procedurës së shkarkimit. Termi shkelje të rënd dhe keqbërdje vjen nga tradita ligjore britanike që ishte lloj veprës penale të cilën parlamenti e përmendi në largimin e zyrtarëve të kurorës për shekuj më radh. Si në rastin Nixon ashtu edhe në atë të Clintonit, Komiteti për Drejtësi i Kongresit zhvilloi një hetim dhe i rekomandoi gjetjet për procedurën e shkarkimit në dhomën e përfaqësuesve. Në teori, megjithatë dhoma përfaqësuesve mund të krijojë një panel të posaçëm për të trajtuar procedurat ose mund të hedhë në votim gjetjet pa formuar një komision të posaçëm. Nëse dhoma përfaqësuesve voton me shumicë duke shpallur fajtor presidentin, atëherë kjo në thelb është e barazvlefshme me të qenurit i akuzuar. Më pas procedura kalon në Senat, i cili e zhvillon një proces gjyqësor të mbikëqyrur nga kryetari i Gjykatës Supreme. Një ekip i ligjvënësve nga dhoma përfaqësuesve luajnë rolin e prokurorëve, presidenti ka avokat mbrojtës dhe senati shërben si juri. Nëse të paktën 2/3 të senatorëve konsiderojnë presidentin fajtor, ai shkarkohet dhe nën presidenti merr përsipër detyrën e presidentit. Ndaj këtij vendimi nuk mund të bëhet ankesë. Themeluesit e Shteteve të Bashkuara krijuan zyrën e presidencës dhe kishin frikë se fuqitë e saj mund të keqpërdoren, kështu që ata përfshin në kushtetutën e SBA-s një procedurë për shkarkimin e një presidenti nga detyra. Sipas kushtetutës, presidenti mund të shkarkohet nga detyra për tradhti, rryshfet, shkelje të rënda dhe keqbërdje tjera. Por se çfarë përbën shkelje të rëndë është e paqartë. Historikisht ato mund të përfshin korrupsionin dhe abuzimet tjera të besimit të publikut. Një president nuk ka nevojë të ketë shkelur një ligj specifik penal për të kryer një shkelje të rëndë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter.